Blasiða 53. Verkefni. Framhald. Þjálfið hugan. 18. Eitt á ekki heima með hinum. A. Járnbraut. Vöruprammi. Gufuskip. Vatnsdæla. B. James Watt. Samuel Morse. Charles Dickens. George Stevenson. C. Nærföt, bómull, járn, ull. D. Járn, gufuvél, foss, kol. E. Farsími, ritsími, gufuvél, sendibréf. Heimildavinna. 19. Lesið klausuna á blaðsíðu 45 úr bréfinu sem ungi englendingurinn skrifaði fyrstu lestarferð sína. A. Finnið í textanum nafnorð og lýsingarorð sem tjá reynslans. B. Hvers vegna virðist ykkur að honum hafi þótt ferðin svona ógnvekjandi? 20. Lesið kaflan úr bók Charles Dickens á blaðsíðu 50. A. Hvaða lýsingarorð notar Dickens til þess að lýsa bænum? B. Er frásögnin hlutræg? Ef svo er, hvort er hún hlynt eða andvíg bænum? C. Hvað finnst Dickens verksmiðunar? D. Komist að fróðleikum ævi Dickens? Hvað vissan verksmiður sem gat gert honum kleift að lýsa aðstæðum þar? Kjarni. Iðnbyltingin fór af stað í Bretlandi á síðari hluta 18. aldar. Á því tímabili leiddu uppfinningar eins og gufuvélin, járnbrautin og póstþjónustan til gífurlegra breytinga á samfélögum í Evrópu. Bæir uxu hratt vegna þess að margt fólk fluttist þangað til að fá atvinnu. Þar var mikil mengun vegna verksmiðjureyks en samt fannst flestum að verksmiðjurnar væru framfaraspor. Á 19. öld breyttust nýjungar iðnbyltingarinnar út til flestra landa Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku, þó ekki til Íslands.